en það er náttúrulega svo ótrúlega mikið sem þarf held ég að bæta á Íslandi verðandi ferðarþjónustu. Sérstaklega bara svona aðgengi á stöðum sem, þú veist, margir sækja. Bara upp á, þú veist, öryggi og líka upp á, þú veist, hann að bara ágang. Skilur það sé ekki verið að eða ekki náttúrulega. Þannig að við getum alltaf ekki verið að taka endurlaust á móti fólki án þess að gera eitthvað varúr aðstæðanir. Og þú veist, verðum alltaf umfram gróða og umfram bara allt að, þú veist, vernda náttúruna. Þegar í staðin fyrir, þú veist, alltaf verið hugsa að fá meira og meira og meira og meira og meira um fólk, hvernig á að geta tekið á móti þetta. Svo þetta bara einhver ákveðin gluggi sem fólki þú veist, þetta bara maí til september. Það geti ekki allir verið að vinna í ferðaþjónustu í, þú veist, alltaf. Þetta svo ótrúlega tímabundið.
Ertu með einhver ráð handa þeim sem að byrja í þessum bransa?
Já, auðlýsa sig eftir um netið. Þannig að ég held að skipta ótrúlega miklu máli. Fá góðar umsagnir, það svolítið margir sem líta tripp, þetta var sér og, veist, bara svona, þú veist, lóðum við planin að sjá umsagnir fyrirtæki. Bara vera með greina góðar upplýsingar, þú veist, maður lent í því að fólk Það var að reyna að skila bílaleigubíl að hverju þetta litli bílaleigu fyrirtæki og það var bara eitt síma nokkur og maðurinn ekki svaraði sólarhring og þau voru að leiðin út að bell og voru bara að anda með bílinn og komist hvorki langt í strand eitthvað það þau þetta yfir bara nokkuð að þau lenti ykkur slýsi og þú veist, eða lenti ykkur ára þau skilur veist, og náðum ekki mannin þar með endum að þú veist, ég hringdi heim til hans og ég hringdi, þú veist það var bara eitthvað algjört og umfram allt, þú veist segja rétt frá bara eitthvað íkja og þú veist, gefa ekki neikvæða ímynd af landinu jafnvel þó þér finnist eitthvað ekki þú veist ekki frábært í landi eða eitthvað slis vera kannski ekki eitthvað endilega einblín á þú veist, það neikvæða eða það slæma eða eitthvað sem þú persónulega upplifir vegna þess að það þetta, þú veist, situr alveg í fólki já, svona kannski já, segja það frá og þannig að láta ferðamennin að gera sér grein fyrir að þau verða að hugsa líka vel náttúruna skilur þau geta ekki verið bara veist, að fara til hversum þeim sýnist vegna þess að þú veist þau halda ekki það eins og voru ykkur að segja mér þau fyrir í þrýnungagíu í ferðina og að gætin hafa sabiði fólki sem að þeim voru labba í gín að tínum allt rust sem þess að á leiðinni vegna þess að það náttúrulega svo ótrúlega magna ferðið farnar hverjum degi og það svo þú veist kannski að henda tyggjabrifið eða eitthvað þú það sé ekki nefnir eitthvað svona lítið bara fólk sem með þetta það að veist, þetta tekur veist, það ekkert að fara að rotna í dag eða ekkert að rotna í sumar eða næstari og þetta verður ógíslegt ef fólk er alltaf ganga hún hvað er hvað að segja lúka áratjónir myndi upp á 2 miljónir ferðamanna á ári bara eitthvað grein sem sá, ég lasa hann þetta ekki en ef það gerist, við erum ekkert undirbúin til það þá kannski ég kannski ekki að fagmynda fólk sem að sjá þetta en fólk gerir ekkert grein fyrir hvað náttúrulega getur verið grimm og hvað þetta veist, getur breyst hratt sérstaklega fólk getur það með þess að fara að keyra þú veist, eins og inn, bara það að keyra inn í Þórsmörkskilu að þurfa að vaða, þú veist, keyra yfir ár og eitthvað eitthvað sem fólk heldur að, veist, já, að þetta hlýtur að vera veður undir eða eitthvað þú veist, hlýtur að redda, hlýtur að reddast ég veit ég, þú veist, ég var bara eftir sumar þá var ég orðin bara að þú getur ekki kert inn í Þórsmörk þú leggur bara sérlega þess að þú tekur út inn eftir skilur þú veist ekki að þetta ekki að sensin hún inn bara að stofna lífi þínu og lífi annar í hættu ef þau skuldur þú veist, fara út til að bjarga þess þú veist, það rosalega makið hatt að geta gert allt og ég held að sé ótrúlega mikilvægt að meðan náttúrunni er eins og snostur nú nér að við verndum hann eftir fremsta vegni og veist, Það eru ekki að sverja fyrir það, en ég held að sé eins og mörg fyrirtæki sem koma erlendis frá að koma til þessum við norræni eða eitthvað, sem eru ekki endilega íslenska gæta, heldur eru bara með þetta með stýtska gæta eða hólenska gæta eða eitthvað.